Jautājums, ieteikums, risinājums.
Esiet sveicināti visi radio klausītāji un arī, protams, skatītāji YouTube kanālā. Mani sauc Kristaps Talbergs un es esmu raidījuma jautājums ieteikums risinājums vadītājs. Šajā raidījumā mēs diskutējam, runājam par daudzām un dažādām sabiedrībā aktuālām tēmām. Un janvārī mēs runājam tieši par darba tirgu. Un šodienas raidījumā mēs diskutēsim par to, kā cilvēkus ar invaliditāti veiksmīgi integrēt darba tirgu. Iepazīstināšu ar raidījuma viesiem Nodarbinātības valsts aģentūras nodarbinātības pasākumu nodaļas vadītāja Vineta Leončika.
Labdien!
Un Circle K biznesa centra vecākā produktu speciāliste Natalija Vlasova-Banga.
Labdien!
Sveicināti! Iesākumā jautāšu Vinetai, kāda ir šī brīža tā situācija, vai darba devēja darba tirgus ir nu, atvērts un ir pietiekami izglītots, lai pieņemtu darbā cilvēks ar invaliditāti?
Jā, jautājums ļoti plašs un īsi atbildēt būs grūti, bet jā, no mūsu kopējā klientu skaita aptuveni 14% ir tieši personas ar invaliditāti un tas, ko mēs vērojam, ka, protams, šai grupai daļai no šīs grupas darbā iekārtošanās laiks ir ilgāks nekā mūsu klientiem, kuriem nav šī invaliditāte, bet attiecībā par darba devējiem, es domāju, ka tā situācija mainās un informācija ir daudz pieejamāka šodien un darba devēji aizvien mazāk pakļaujās šiem stereotipiem un tomēr izvēlās nodarbināt personas ar invaliditāti.
Vai vairāk ir tā, vai pieaug drosme un uzdrīstēšanās arī no cilvēkiem ar invaliditāti pieteikties un iet un meklēt izdevības arī iekļauties darba tirgu, strādāt, vai arī nu, darba devēji ir tādi kūtri uz pieņemšanu?
Nu, attiecībā par pašiem cilvēkiem, tur droši vien situācijas ir dažādas, ir, kas noteikti ir pārliecināti un viņiem nav vajadzīgs arī aģentūras atbalsts, lai atrastu darbu un viņi paši veiksmīgi tiek galā, bet, protams, ir daļai ir vajadzīgs šī te papildus motivēšana, palīdzēšana, gan kaut vai elementāri CV sagatavošana, motivācijas vēstuli ir vajadzīgs šis atbalsts par darba devējiem. Kopumā es domāju, ka tā kultūra arī Latvijā mainās, īpaši lielie darba devēji jau savos mērķos un stratēģijās jau paredz veidot tādu iekļaujošu darba vidi tieši arī iekļaujot savā kolektīvā darbinieks ar invaliditāti.
Nu, viens liels darba devējs ir arī, protams, Circle K un Circle K biznesa centra. Cilvēki. Pastāstiet lūdzu par to darba vidi, kā jūs to pielāgojāt, lai ik viens varētu pie jums strādāt?
Cilvēki ar invaliditāti, tāpat kā cilvēki bez invaliditātes, ir ļoti dažādi. Un ir milzīga atšķirība vajadzībās cilvēkiem, piemēram, ar kājas protēzi, kas ir vizuālais ierobežojums, un cilvēkiem ar autiskā spektra traucējumiem, kas nav vizuāli redzams ierobežojums. Sākot uzņēmumā par šo tēmu aktīvāk runāt, mēs konstatējam, ka starp mums ir ļoti daudz cilvēku ar kaut kādiem ierobežojumiem, vai ne? Un kolēģi ar īpašām vajadzībām, nekā mēs iepriekš bijām domājuši, nekā ir tie oficiāli 16-10% pasaulē. Tiek pieņemts, ka ir tie 16%, bet tā ir medicīniski diagnosticēta invaliditāte. Jebkurš no mums, jebkurā mirklī var pievienoties tiem procentiem, piemēram, traumas rezultātā vai ne, jebkuram no mums ģimenē var piedzimt bērns ar īpašām vajadzībām. Mūsu vecāki ar laiku arī tiek ierobežoti savas vajadzībās, kļūstot vecāki vai ne. Un tie vairs nav 16%, par ko mēs runājam. Tie ir gandrīz visi cilvēki, kuru dzīves kvalitāte un darba spējas tiek ierobežotas sakarā ar to, ka viņu dzīve ir noticis kaut kas tāds. Mēs uzņēmumā neesam mediķi, mēs nenosakām normas, mēs mēģinām izveidot fizisko un psiholoģisko vidi katram individuāli, izejot no viņa vajadzībām. Ar fizisko vidi mēs arī saprotam ne tikai mūsu biznesa centra ēku, ar sliekšņiem, ar liftiem, ar durvīm, ar virtuvēm, ar labierīcībām, bet arī Piemēram, cilvēkiem, kas izvēlās strādāt no mājām, mūsu uzņēmums piedāvā ergonomiskus krēslus, regulējumus, galdus, īpaši tas bija aktuāli pandēmijas laikā. Uzņēmums piedāvā arī veselības apdrošināšanu, kur tiek iekļautā arī psiholoģiskā palīdzība, kas, manuprāt, ir milzīgs preventīvs pasākums. Un dažādības iekļaušanas un piedarības grupa, ko es pārstāvu, kas ir brīvprātīgo darba grupa, kur var iestāties jebkurš biznesa centra darbinieks, mēs fokusējamies un koncentrējamies vairāk uz psiholoģiskās vides radīšanu. Mēs cenšamies palielināt izpratni, zināšanas par dažādību, lai cilvēkiem radītu drošības sajūtu, lai, ka viņi nav vieni, ka mēs viņus atbalstīsim, un kopš izveidojam šo darba grupu, kolēģi ir kļuvuši daudz atklātāki par savām vajadzībām. Savukārt pārējie kolēģi, kas arī tiek ietekmēti, viņi ir kļuvuši daudz saprotošāki un gatavi palīdzēt.
Sakiet, Vinet, kā tad, kāds varbūt uzņēmuma vadītājs tad to klausās un dzird, jā, nu lieliski, jums izdevies, jums ir stratēģijas, jums ir pētījumi, resursi arī, protams, šo visu nodrošināt, viens uzņēmums, varbūt man to resursu ir mazāk, no es nevaru atļauties, man vajag, lai darbs notiek ļoti raiti, lai, nezinu, varbūt, un tas ir IT uzņēmums un darba grupā strādājot, kāds ir varbūt dzirdes invalīds. Un tā komunikācija būs varbūt par kādu procentu nedaudz sarežģītāka vai izaicinājumi būs komunicēt. Ja? Kā iedrošināt viņu tomēr darīt, tomēr pieņemt darbinieku ar invaliditāti?
Jā, nu visā pamatā jau darbdevējam nav mērķis pieņemt darbinieku ar invaliditāti, jo projām tās noteicošās ir šīs tad cilvēku prasmes, zināšanas un spējas, un, protams, ja nāk šis klāt faktors par invaliditāti, tad, protams, arī invaliditātes ir ļoti dažāds, kā jūs minējāt par dzirdes invaliditāti, tur ir dažādas aprīkojumi ar dzirdes cilpām un kustību traucējumiem, tas jau mums ir visiem ikdienā biežāk manāms, kādas ir nepieciešams šiem cilvēkiem ratiņkrēslā, bet jā, nu, galvenās ir šīs zināšanas prasmes, bet, protams, bieži vien ir vajadzīgi kaut kādā veidā pielāgot šo darba vietu, un attiecībā uz šo jautājumu arī aģentūra var piedāvāt arī savu atbalstu darbdevējam un nodrošināt finansējumu 1000 eiro apmērā darbvietas pielāgošanai, lai šī darba vieta darbiniekam būtu drošāka un nekādā veidā nu, vismaz nepasliktinātu viņu veselības stāvokli.
Uh-huh. Vai ir iespēja man kā uzņēmuma vadītājiem savus darbiniekus aizsūtīt uz kādu konsultāciju, kur varbūt kāds speciālists paskaidro, izskaidro, nedaudz tā sagatavo to, ka kolektīvā iekļausies cilvēks ar invaliditāti?
Jā, aģentūra piedāvā šādas konsultācijas tieši darbdevējiem, kur vairāk izskaidro par katras invaliditātes specifiku, varbūt piemērotību darbiem vieniem vai otriem, kāda ir tieši labāk vai piemērotāk šai invaliditātes grupai. Tā kā jā, šādas konsultācijas ir pieejamas darbdevējiem, kas vēlas iegūt papildus informāciju.
Natāļa, vai Circle K šādas konsultācijas izmantoja vai jūs sūtījāt darbiniekus pie saviem speciālistiem, psihologiem?
Mēs neizmantojam šādas konsultācijas, bet mūsu uzņēmuma polisē globāli Circle K šīs prakses jau ir pieņemtas. Un es domāju, ka jūs pirmais jautājums par situāciju Latvijā, tas arī parāda to, ka pēdējos 5 gados ir notikušas milzīgas pārmaiņas tieši ar to, ka starptautiskie uzņēmumi, kuros polisēs jau šīs prakses ir ierastas, ir atnākuši Latvijā darba tirgū, un viņi mums parāda to, ka tas ir, nu, ka tas ir ok, un ka tas ir absolūti pieņemams. Un mēs mācāmies no augšas, no vadības. Mums ir vadība, kas nosaka to, ka mums ir absolūta nulles tolerance pret jebkāda veida diskrimināciju. Un tas tiek ieviests visos līmeņos, un arī lokāla vadība Sorkokē biznesa centram ļoti, ļoti to regulē un ļoti, ļoti seko līdzi tam, lai diskriminācija tiktu izskausta.
Es domāju, tas tiešām ļoti svarīgi, ko iepriekš arī jūs teicāt par to, ka dzīve ir neparedzama un tik tiešām, ja vienā brīdī mums šķiet, ka pilnīgi viss ir kārtībā un man ir mans darbs un varbūt kāds cilvēks man ar viņu strādājot, tagad man ir nepieciešams varbūt savādāk viņu uzrunāt vai varbūt savādāk komunicēt vai ilgāku laiku tas prasa kādam pārvietoties no punkta A līdz punktam B viņa invaliditātes dēļ. Tad tik tiešām laba piebilde ir tā, ka dzīve ir neparedzama, tā situācija var mainīties un mēs paši vai draugi radi var nonākt līdzīgā situācijā un tāpēc ir jau laicīgi labi mācīties tieši tā, kā jūs sakat, pieņemt ikvienu cilvēku. Pastāstiet lūdzu, kā veicināt sabiedrības izpratni kopumā un laust šos stereotipus par to, ka kāds cilvēks ar invaliditāti ir spējīgs iekļauties darba tirgu tikpat labi kā pārējie.
Jā, nu sabiedrības izglītošanai, protams, ir ļoti liela nozīme, un es domāju, ka šobrīd vēl ļoti liela darba devēja un sabiedrības daļa dzīvo stereotipos, bet jau minēju šīs konsultācijas, protams, bet vēl jau arī aģentūra vairākus gadus rīko tā teikt, akciju atvērto durdienu uzņēmumos personām ar invaliditāti, kur tieši darba devēja jau, kas ir motivēti pieņemt darbiniekus ar invaliditāti, viņi atver šajā nedēļā vai dienā savus uzņēma durvis un cilvēki ar invaliditāti var pieteikties un iepazīt šo darbu vidi un visbiežāk tie ir darba devēji, kuriem tajā brīdī arī ir aktuāls vakants.
Kas šobrīd ir vislielākais izaicinājums kopumā darba tirgu un it īpaši darba tirgu iekļaujoties cilvēkiem ar invaliditāti?
Jā, nu tas tāds ļoti grūts un globāls jautājums.
Varbūt tās ir finanses, varbūt tie ir konsultanti, varbūt tie ir uzņēmumi, kuri piesakās vai ir atvērti.
Es domāju, jā, lielākais izaicinājums vēl ir mazināt šos stereotipus attiecībā uz darba devējiem, bet arī uz pašām personām. Nu, ir daudz nepārliecināti par savām spējām, nav pietiekami motivēti vai drosmīgi kaut ko mainīt, apgūt jaunu, saprotot, kad ilgstoši veselības stāvokļu dēļ nevarēs strādāt tajā profesijā, kurā šobrīd strādā. Jā, nu, cilvēkiem vajadzīgs tāds uzmundrinājums un motivācija lielāka.
Natali, jūs komentārs par šo?
Par aizspriedumiem un stereotipiem. Protams, aizspriedumi un stereotipi veidojās no tā, ka ir bailes. Bailes no nezināmā, bailes no atbildības. Visizplatītākais aizspriedums, manuprāt, ir tāds, ka cilvēkiem ar ierobežotām vajadzībām, ar ierobežotām iespējām, es atvainojos, būs nepieciešama īpaša attieksme vai hiperaprūpe, kas bieži vien ir absolūti aplami. Tāpēc pat pazemojuši tiem cilvēkiem, viņi visu mūžu ir centušies tikt galā ar savām vajadzībām neatšķirties un te pēkšņi kāds iedomājās, ka viņiem ir būs nepieciešama hiperaprūpe un īpaša attieksme. Ir priekšstats, ka atbilstošas darba vides nodrošināšanai izmaksā ļoti daudz. Mūsu pieredze rāda, ka tas tā absolūti nav. Katram cilvēkam ir kaut kādas nelielas, dažreiz minimālas vajadzības, kuru apmierinot viņu darba kvalitāti un dzīve pašsajūta uzlabojas ļoti kritiski. Piemēram, augstiskā cīnes vai kaut kas, kas mums jau ir iekšā uzņēmumā iepirktas vai ne, to uzlikšana, tas ir minimāls ieguldījums un cilvēks ir priecīgs. Vēl valda aizspriedums par to, ka šie cilvēki slimo, un jūs arī teicāt, ka viņi slimo, viņi arī izlaidīs darbu, un tas arī bieži vien ir aplami. Šie cilvēki seko savai veselībai daudz vairāk nekā vienkārši vidusmēra cilvēki. Viņi ir ārstu uzraudzībā un bieži vien slimo vēl mazāk. aizspriedums par to, ka neiederēsies darba kolektīva arī ir aplams. Ja ir laba psiholoģiska vide, tad iederēsies. Dažreiz darba devējiem, varbūt tas ir tā, nu, neforši teikt, bet dažreiz darba devējiem ir bažas par to, ka var rasties sarežģījumi pārtraukt darba attiecības ar cilvēku ar invaliditāti. Tas ir arī psiholoģiski grūti, vai ne? Bet šobrīd likumdošana ir mainījusies, un ja ir nopietnas iemesls, darba devējam ir diezgan pamat, un ir pamatots iemesls, tad darba devējam ir iespēja pārtraukt tās darba attiecības.
Vai nav gadījumā tā, to jūs stāstat lūdzu no pieredzes, ka cilvēks ar invaliditāti ir pat rūpīgāks, precīzāks, centīgāks darbinieks nekā vienkārši cilvēks bez invaliditātes?
Jā, droši vien es varu tam piekrist, jo šīs te iespējas pēc tam atrast citu darbu būs tomēr grūtāks, un ja cilvēku visu apmierina, viņš noteikti mēģinās šajā darbā darīt visu iespējamo, lai viņš varētu turpināt tur strādāt.
Natāļa?
Tā tas bieži vien ir, kā jebkura minoritāte, cilvēkam ir jābūt daudz izglītotākam, daudz centīgākām un daudz prasmīgākām nekā vidusmēra cilvēkam, lai viņš tiktu izvēlēts. Tāpēc arī tas cilvēks ļoti cenšas.
Paldies jums par sarunu. Es ticu, ka šo raidījumu dzirdēji klausījās darba devēji. Ņemiet visu šo vērā, ja varbūt meklējat kādu ļoti centīgu, rūpīgu darbinieku, kas jums uzņēmumā palīdzētu izaugsmei un tā tālāk, tad ziniet, ka tik tiešām ir cilvēki, kuri nodosies ar sirdi un dvēseli mācīties kaut ko jaunu un tiešām novērtēs iespēju strādāt tieši pie jums. Un ja varbūt šo visu klausās kāds cilvēks ar invaliditāti, ņemiet šo visu arī dzen vērā gan ieteikums, gan padoms, gan, protams, arī daudzo uzņēmumu pieredzi, kas priecāsies jūs iekļaut kolektīvā un novērtēs to darbu, ko jūs darāt. Liels paldies! Šodien es saku lielu paldies Nodarbinātības valsts aģentūras Nodarbinātības pasākumu nodaļas vadītāja Vinetai Leončikai un Circle K biznesa centra vecākā produktu speciālistei Nataļai Vlasovai Bangai par sarunu. Paldies, lai izdevusies diena! Visu labu!
Projektu jautājums, ieteikums, risinājums finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projektu jautājums, ieteikums, risinājums saturu atbild SIA Radio TV.